Alo? Alo?
Change.
pastor today. Are you the pastor today?
Thank you. Dit siang tu, dit. Dit siang tu, dit. Dit siang tu, dit.
Hallo, hallo. Hallo. Hoekom maak hy so? Is bietjie hard. Kyk, die kijker het wil nie saam luister raasel nie. Hallo, hallo. 1, 2, 3, toets. 1, 2, 3. Hallo, hallo. Hallo. 1, 2, 3.
Toets, toets.
Ja, anders gaan ons nou alles hoor wat ek sê, ne?
Ja,
sê.
Wat?
Ja.
Hy wil dom vraag.
Is hy nog aan? Ek dacht ek het hom afgesit. Hy is gemute.
Hy mag nie al bypass doen. Ek dink hy moet om daar.
So nou kan ek niks dink. Of sê.
Ok, ek word dominee dan.
Goeienaand allemaal en baie welkom by die toerusting aand vanaand. Die toerusting aand gaan oor seksualiteit deur Dominee Erik van Alten. Ons wil julle allemaal hartlik welkom heet. Net so 'n paar tegniese redelings as julle die badkamers wil gebruik, asseblief die agterste badkamers. En dan, ons sal later koffie drink hierso by die kombuissaal, maar moet asseblief nie deur die deure gaan nie, die kerkraad is besig met vergaderings, maar verder kan ons net gewoon aangaan. Ek wil graag ons 'n stukkie open uit die Bybel, twee gedeeltes vir julle lees, en dan met gebed open en dan gee ek het oor aan Dominee van Alten. Ek lees vir julle 'n stuk Hooglied 8 vanaf vers 4 tot 7. Meisies van Jerusalem, ek besweer julle, moet nie die liefde aanwakker nie, moet dit nie opwek, voordat dit nie self wil ontwaak nie. Wie is dit, wat daar uit die woestijn kom, aan die arm van haar liefde? Onder die appelboom laat ek jou ontwaak, daar het jou ma en jou swanger geraak, daar het sy, wat swanger was, jou in die wêreld gebring. Dra my soos 'n rolseel teen jou hart, soos 'n rolseel aan jou arm, want liefde is kragtig soos die dood. Hartstog meedoenloos, soos die doderyk, die liefdes goed, is vlammende vuur, 'n verterende vlam. Baie water kan die liefde nie blus nie, riviere kan dit nie wegspoel nie. As iemand alles in sy huis aanbied, in ruil vir liefde, sal hy diep verag word. Dan lees ek net 'n paar verse uit 1 Korintiërs 6. Ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, so julle kan self die res gaan lees, aanhaling op 1 Korintiërs 6 vers 12 tot 20, maar ek lees vir ons vanaf vers 17 af. Maar die persoon wat homself aan die Here verbind, is een gees met hom. Vlug weg van onsedelikheid. Elke sonde wat 'n mens doen, is buite sy liggaam, maar iemand wat seksueel losbandig optree, sondig teen sy eie liggaam. Of weet julle nie dat julle liggaam, wat julle van God ontvang het, 'n tempel van die Heilige Gees in julle, en dat julle nie aan julself behoort nie, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan met julle liggaam. Nou wil ek graag die oorsluit. Almagtige God en Vader, ons kom hier so vanaand as jeug by mekaar. Ons wil die dank vir die voorreg om te soveel gemeentes as een liggaam in Christus by mekaar te mag kom, waar ons meer van die woord mag leer. Heer, ons wil die vraag vir die toerusting aand sal seën, dat ons baie verryk mag word met kennis. Heer, ons wil ook vraag wees ook met elke persoon hier so wat weer die week ingaan, waar as hulle skool toe, universiteit of werk toe gaan, ons wil die vraag vir julle ook sal beskerm. Wees asseblief met ook die mense op strate wat nie kos of 'n dak oor hulle kop het nie. Wees asseblief ook met die mense in hospitale, sien ook die behandeling ook teen die virus COVID. Heer, ons wil die vraag, help ons om teen sondes te stry, ons sondig so baie, en vergewe ook asseblief die sondes wat ons doen. Al hierdie dinge vir ons in Jesus naam alleen. Amen. Ek gee nou graag aan Dominee Erik van Alten die woord.
Dankie Cornel, goeienaand julle almal. Toe Jesaja geroep is, as mens lees in Jesaja 6, dan sê die Heer op 'n stadium, wie sal ons stuur? Wie sal vir ons die boodskap gaan verkondig? En dan sê Jesaja, hier is ek, stuur my. Nou kan julle verseker, toe ek hierdie onderwerp gehoor het, het ek nie gesê, hier is ek, stuur my nie. Dis nie 'n onderwerp waar mense ligtelik en gemaklik praat nie. So ek verstaan dat dit vir almal van ons ongemaklik is. Maar ek wil vra dat ons maar ons skaamte en ons ongemak so 'n bietjie in ons sakke steek vanaand en kyk of ons hierdie onderwerp saam kan deurtrap. Nou, seksualiteit is natuurlik 'n baie breë onderwerp. Mense sou talle sub-onderwerpe daaronder kon behandel. Die een onderwerp wat ons gaan behandel vanavond is deur die jeug self vir my aangereik gevra. Maar ek het self gevra of ons ook die ander kant van die spectrum kan doen. Dus ons gaan na twee uiterses kyk. Aan die een kant die bevrediging van die self en aan die ander kant die bevrediging van die massa. Dus twee uiterstes en toch het hulle met mekaar te maak. Ek sal later verduidelik wat ek daarmee bedoel. Ons gaan begin met die eerste onderwerp. Ek hoop dis goed leesbaar. Ek het hierdie woord, ek het in my studente, toe ek nog student was, het ek klas gegee by Dirk Posma. En toe eendag toe skryf ek hierdie woord op die bord. En ek dink dit was 'n graad 11 of 'n graad 12 klas. Toe spring hier 'n meisie op toe sê, nee, sy is goed hiermee. Nou moet julle reken wat... Ek het nie lekker geweet wat om nou te maak nie. Toe sê ek van, maar jy nou mooi gelees. Toe het sy nou dit gelees. So gelukkig is die probleem toe opgelos. Maar dis nie waar ons vanavond gaan praat nie. Ons gaan nie oor selfverdediging praat nie. Ons gaan oor selfbevrediging praat. En die ander woord daarvoor is masturbasie. Nou, dis een woord wat uit die Latijn kom, ons is nie op ons seker waar het vandaan kom nie. Die mees geldige verklaring, denk ek, is dat het bestaan uit twee woorde, waarvan die een beteken hand, en die ander een verontreiniging, dus met jou eie hand, jou self verontreinig. Dis waar het vandaan kom. Dis in elk geval die mees denkbare verklaring wat ek kon vind. Nou, hierdie onderwerp, ontaard baie maklik in 'n gesprek oor reg of verkeerd. Is dit sonde of is dit nie? As 'n mens byvoorbeeld gaan kyk op die website van Planned Parenthood, ek hoop julle het al daarvan gehoor, dis 'n baie liberale organisasie, wêreldwyd, maar vooral in die Verenigde State, wat eintlik voorligting gee oor seksualiteit op 'n baie liberale, vrye manier en ook aborsies baie sterk bevorder. Nou as jy gaan kyk na wat hulle sê, nou as jy op hulle webwerf gaan kyk, dan stel hulle die vraag, is masturbation good for you? En dan sê hulle, masturbation is normal and can be a healthy way to learn about your body. In fact, it's the safest way to have sexual pleasure. There's no risk of pregnancy or STDs. STDs is seksueel oordraagbare siektes. Ja, so dis die een kant van die reg of verkeerde debat. Ja, die liberales wat sê, geen probleem nie, is 'n baie normale manier om seksuele plesier te beleef. Aan die ander kant, as jy gaan Google die Christen en selfbevrediging of masturbasie, dan gaan jy deurgaans, gaan probeer het maar, gaan jy deurgaans by die vraag uitkom, is masturbation 'n sin? Ja, so dis die ander kant van die spectrum. Nou ek wil kyk of ons vanavond 'n bietjie uit die reg verkeerd ding kan kom. Dit is natuurlik baie maklik om te gaan sê nie is verkeerd. Maar ek weet nie of ons mekaar daarmee regtig verder help nie. Om twee redes. In die eerste plek, omdat die Bybel oor selfbevrediging niks sê nie. Jy kan maar gaan kyk. En natuurlik, die Bybel praat oor seksualiteit en hoe ons daarmee moet omgaan en daar gaan ons nou praat. Maar oor masturbasie, oor selfbevrediging, sê die Bybel niks nie. Daar is een vers wat daar oor praat, Genesis 38. Kom, ek lees dit net vir julle. Het gaan oor die geskiedenis van Juda en sy seuns. En Juda het vir Er, sy eersgeborene, 'n vrou geneem en haar naam was Tamar. Maar Er, die eersgeborene van Juda, het die Here mishaag. Daarom het die Here hom laat sterwe. Toe sê Juda vir Onan, gaan in by die vrou van jou broer en sluit die swaars huwelik met haar en verwek vir jou broer 'n nageslag. Maar Onan het geweet dat die nageslag nie syne sou wees nie. Daarom het hy, elke keer as hy by die vrou van sy broer ingaan, dit op die grond verderwe om vir sy broer geen nageslag te gee nie. Dis die enigste wat ons in die Bybel lees oor iets wat lyk na selfbevrediging. Dit word daarom ook selfbevrediging, masturbasie word ook onanie genoem. Na aanleiding van Onan. Nou, dis nie 'n regte benaming nie. Want hierdie gedeelte praat glad nie oor selfbevrediging nie. Onan sterf dan ook, jy kan gaan kyk in vers 10, maar nie omdat hy die saad op die grond laat val het nie, maar omdat hy nie bereid was om vir sy broer een nageslag te verwek nie. Ja, ons weet in die volk Israel was dit van groot belang. Dus selfs hierdie een vers, wat net lyk asof het dalk oor selfbevrediging praat, gaan uiteindelik nie daaroor nie. So dis die eerste rede, hoekom ons nie eenvoudig in een recht verkeerd schema moet verval nie. Ek dink nie ons help mekaar daarmee verder nie, want die skrif praat nie daaroor nie. En in die tweede plek, kom ons wees baie eerlik, baie worstel hiermee. En as ons eenvoudig gaan sê, verkeerd, sonde, dan denk ek nie, help ons enig iemand daarmee verder om met hierdie sonde verder te kom, een pad te stap. Ok? So ek wil kyk of ons om bykie uit hierdie recht verkeerd sweer kan haal. En ek wil een paar beginsels van seks, die seksuele, wil ek met julle bespreek en daaruit een klompie conclusies trek. Want ek denk, dan begin een mens baie beter verstaan waaroor het gaan, by selfbevrediging. Die eerste beginsel, seks is deur God gemaak. Nee, en dit is iets geweldig moois. Die geslagsorgane en die sensitiviteit van die geslagsorgane is deur God gemaak. En is iets baie moois. En mens sien, klein kindertjies van jongs af al begin hulle vat, nee, want dit doen iets. Ok? Nou daar die natuurlijke neiging moet ons nie onmiddellik afskiet nie. Dit is iets moois wat God gemaakt het. En ek is bevrees dat in die kerkgeskiedenis, maar ook baie keer onder ons nog, onder christene, leef daar hierdie gedachte dat die seksuele, dat die lichamelike is, ons sal nie noodwendig sê sondig nie, maar in elk geval minder as die geestelike. En daar is baie interessante gevalle in die kerkgeskiedenis. Die hele monnikewese, ne, in die kerkgeskiedenis hier rond die 4de eeuw, dan ontwikkel die monnikewese. Dan is het manne en vrouwe, wat uit die samenleving uit weggaan, niks te doen wil hê met die seksuele nie, want die seksuele beskou hulle as laar, as die geestelike, ons moet streven na die geestelike, dis die hoore. En dan sien ons die monnike alles moontlik probeer om van die seksuele af weg te kry, of weg te kom. En hulle probeer hulle self toets hoe sterk hulle is om die seksuele te kan weerstaan. Ons weet van gevalle waar monnike een hele nacht met 'n kaal vrou in die bed deurgebring om te kyk of hulle die verleiding kan weerstaan. Daar is een klooster tot vandag toe nog in op die berg Athos in Griekenland. Waar daar net mans is. Ek weet nie hoe dit, laat ek eers sê wat ek wil sê, daar is ook net manlike diere. Ek weet nie hoe dit werk nie, maar blykbaar is dit die geval. En toe een dag, toe sien een van die manne, sien een vrou, en hy vraag vir die hoofmonnik, maar wat is dit? Hy sê, nee, dit is die duivel. Hy sê, wel, is die mooiste ding wat ek nog ooit gesien het. So, die monnikewees is vol van voorbeelde. Maar om het bykie nader aan ons eie traditie te bring, jylle sal weet van die synode van Dordrecht in 1618, 1619, waar die Dordtse leerreëls opgestel is. En een ander ding wat ons baie keer vergeet is, dat hierdie synode ook die Bybel in Nederlands laat vertaal het. Prachtige vertaling, ons noem dit die Statenvertaling, die voortrekkers het daarmee in die binnenland ingetrek. En deel van die Statenvertaling is ook dat daar kommentaar gegee word op elke vers. Klein kommentaarpuntjies is in die vertaling. Nou kom ons hier by Hooglied. Nou lees jy, ek sal nou vertaal vir julle, want die Hollands is vir julle waarskynlik nou bykie laat ek om in Afrikaans lees, dan sal ek vir julle die kommentaar in Nederlands lees. Of in, ja. Hooglied 4. Vers 5. U twee borste is soos twee lammers, tweelinge van 'n gemsbok wat onder die lelies wei. Nou moet julle die kommentaar hoor. Ek sal vir julle vertaal. Verstaan hier by die twee borste die leringe en die vertroostinge wat in die ou en die nuwe testament te vinde is, waarmee die gelowiges gevoed en gelaaf word. Nou met alle respect, maar ek is baie lief vir die ou en die nuwe testament, maar dis nie waar ek wil eindig nie. Ja. Maar dis baie keer wat gebeur het, omdat die liggaamlike as laar beskou is, moes jy hierdie liggaamlike dinge, moes jy vergeestelik. Ja, so die hele boek Hooglied is beskou as 'n boek wat gaan oor die verhouding tussen Christus en sy kerk. Ja, terwyl ek dink ons vandag al hoe meer besef dat dit eenvoudig baie mooi letterlik verstaan kan word. Dus dit is die eerste. Die liggaamlike, die seksuele, die geslagsorgane, alles wat daarmee saamgaan is deur God gemaak en is mooi en goed. En soos Paulus vir ons skryf in 1 Timoteus 4 vers 4 en 5, want alles wat deur God geskape is, is goed en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie, want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed. Helaas, in die wêreld om ons heen word dit goedkoop gemaak, word dit vuil gemaak, maar in sy wese is die liggaamlike, die seksuele, alles wat daarmee saamgaan, is mooi en is goed, en ons mag dit ook so aanvaar. So dis die eerste beginsel. Seks is goed gemaak deur God. Dan die volgende beginsel, dit is my geweldig belangrik. Seks is relationeel, wat bedoel ek daarmee? Jy hoor daarin die woord relasie, relation. Seks kan jy nie alleen beoefen nie. Seks is daar om beoefen te word met iemand anders. En ek wil het selfs terugvat na die drie eenheid toe. Die drie eenheid is ook nie op sy eie nie, dis ook Vader, Seun en Heilige Gees wat in 'n relasie, in 'n verhouding staan. Nou soos God self is, so het hy die mens ook gemaak. Hy het die mens gemaak as 'n relationele wese. En as ons het losmaak van die seksuele, almal van ons, niemand van ons, laat ek het so stel, kan sonder verhoudings lewe nie. En dan bedoel ek nie liefdesverhoudings of seksuele verhoudings nie, verhoudings met ouers, met vriende, met vriendinne, met medebroers en susters in die kerk. Die mens is 'n relationele wese. Daar is 'n bekende ou liedjie wat sing, no man is an island, niemand kan op sy eie lewe nie. Ja, dalk is daar sommige van ons wat hou daarvan om so nou en dan 'n bietjie tyd op jou eie deur te bring. Ja? Maar uiteindelik soek almal van ons uiteindelik weer die verhouding met ander op. En dus die mens is as beeld van God ook 'n relationele wees, net soos God 'n relationele wees is. Vader, Seun en Heilige Gees. En ons sien dit ook wanneer God man en vrou by mekaar bring in die seksuele. Ja? Dan lees ons in Genesis 2 vers 24, die mens, die man het sy vrou beken en hulle het een vlees geword. Die seksuele kan jy nooit op jou eie doen nie. En ek dink daar lê uiteindelik, ek sal nou by die gevolgtrekking is bietjie verder praat, daar lê uiteindelik die kern van die probleem met selfbevrediging. Dis solo, dis alleen. Dis jy en jouself. Dis waar die problematiese inkom. Dit gaan teen die wese van seks in. Seks is relationeel, dis gemaak vir verhouding met iemand. En goed, hooplik verstaan ons allemaal dat daar die iemand is nie sommer enige iemand nie. Dit is nie iemand van dieselfde geslag nie. Dit is ook nie sommer enige iemand van die teenoorgestelde geslag nie. Dis vir jou huweliksmaat. Binne 'n liefdevolle, getroue verhouding van 'n man en 'n vrou, dis daar waar die relationele van die seksuele tot uiting kan kom. En wat is wesenlik eie aan selfbevrediging, aan masturbasie? Dit is solo, dis ek, dis alleen. Dit gaan teen die wese van die seksuele in. Een probleem wat ek dink daarmee samenhang is, of laat ek eers die beginsel noem, seks is eg. Seks doen jy met een echte persoon. Ja? Met iemand van die 10 oorgestelde geslag wat werkelijk bestaan. Seks wordt beoefend tussen een echte fysische man en een echte fysische vrouw wat in de huweliksverhouding van liefde en trouw samenleven. Seks wordt niet beoefend en dus die teendeel van seks is echt. Die teendeel is het woord de fantasie. Ja? Is iets in ons koppen of iets op ons kerms. Maar ook daar iets op ons kerms is een fantasie. Is niet echt niet. Ja? Nou, daarmee wil ik niet zeggen dat daarbij bij gezonde bijbelse seksualiteit tussen de man en de vrouw geen fantasie bij betrokken kan wezen. Ja? Dat kan. En het kan zelfs baie mooi wees. Maar ek denk ook dan moet de mens oppas dat die fantasie binnen die perken blijft van die huwelijk. Ja? Dat die vrouw oor haar man kan fantasieer. En die man oor sy vrouw kan fantasieer. En daar die opzicht is daar ruimte vir fantasie binnen die seksuele in die huwelijk. Maar die gevaar van die solo, van zelfbevrediging, van masturbatie, is dus alles gebaseerd op fantasie. Dus iets wat jij bedenkt, een beeld wat jij in je kop hebt. Of iets wat jij gelezen hebt. Of iets wat jij gezien hebt. Het is goed om hier net te onderscheiden. Ik weet die goed is ongemakkelijk, maar mans werk vooral op die zichtbare. Jullie verstaan die goed. Oké? Okay? Vrouwens werk anders. Het is baie belangrijk om dit te besef. Mannen wil die goeder zien. Vrouw kan een boek lees. Ja? En het kan aan haar doen wat een man eerst kan doen als hij zien. So mens moet die verskil, moet die mens goed verstaan. Dit is natuurlijk niet een wet van meerders en persen, ons allemaal verskil van elkaar, maar dit is die breie breed onderscheid, denk ik, wat ons kan tref. Terloops, die statistieke lyk vir my wys so bietjie, maar ek staan oor vir korreksie. Die statistieke wys dat tussen 70 en 75% van alle mans dit doen, en het lyk my die statistieke vir vrouwens is so 30% laar, 40 tot 45%. Okay. Maar goed, fantasie, beelde van naaktheid. En dan sê die Heere Jesus in Matteus 5 vir ons, maar elkeen wat net na een vrou kyk om haar te begeer, pleeg al reeds in sy hart egbreuk. Die hele pornografie bedryf is gebou op selfbevrediging. Jy het nie pornografie nodig as daar seks is tussen 'n man en 'n vrou nie. Jy het pornografie nodig as jy solo gaan. So besef dit baie goed, die hele pornografie bedrijf is gebaseerd op selfbevrediging. Goed, mens kan baie meer beginsels van seks noem, maar ek het in termen van ons onderwerp wou ek hierdie 3 beginsels met julle deel, en ek wil een klompie gevolgtrekkings hier uitmaak. Die eerste, selfbevrediging doen tekort aan Godse plan met seksualiteit. Julle sal hoor, ek sê nie onmiddellik reg verkeerd nie. Julle weet waartoe ek waarskynlik gaan, maar ek probeer het baie duidelik formuleer. Selfbevrediging doen tekort aan Godse plan met seksualiteit. Hoekom? Want seksualiteit word altyd beoefen binnen die ons. Man en vrou gesamentlik, nie alleen nie. Moet daarom nie skei wat God saamgevoeg het nie. Seks beteken saam. Seks is een gedeelde ervaring tussen een man en een vrou wat in liefde in die huwelik lewe. En ook wanneer jy wel die ons mag beoefen, as jy eendag getrouwd is, jy is al een paar getrouwd is, en ook al mag jy, ook as jy daar kom en jy mag dit beoefen, dan is het weer eens nie in die eerste plek gemik op die bevrediging van die self nie. In een huwelik is een man en een vrouw niet elkeen daarop uit om hulle self te bevredig nie. Jy is altijd daarop uit op die ander. Want dis wat liefde doen. Wat doen die sonde in sy wese? Die sonde in sy wese laat ons na binnen keer. En dan praat ons nie eens van seksuele sondes nie. Sonde in die algemeen, laat ons na binnen keer, laat ons op onsself gerig wees. En as het op seksuele gebied kom, dan beteken dit dat ek soek na my plezier. En ek wil het nou hê, 'n kitsoplossing. Dis wat selfbevrediging uiteindelik is 'n kitsoplossing. Die geloof echter en die liefde laat ons na buite keer. Laat ons die ander een opsoek op alle vlakke. En op seksuele vlak beteken dit dat as ek in geloof en in liefde na buite keer, dan soek ek die ander een se plezier. Ek soek die ander een se geluk. En ek soek die ander een se hart. En die liefde soek na intimiteit en na gee. Selfbevrediging is in sy diepste wees natuurlijk vat, ne? Terwyl in die huwelik, in die seksualiteit binnen die huwelik, gaan dit oor die gee. En dan kry jy geweldig baie daarvoor terug. Maar dit gaan in sy wese oor gee. Die selfbevrediging is uiteindelik seks sonder die ander, sonder 'n medemens. En dit kan nooit dieselfde vorm van bevrediging bied nie. So dis die eerste gevolgtrekking. Selfbevrediging doen tekort aan God se plan met die seksualiteit. In die tweede plek, daarmee saam moet ons ook kyk na die lus, na die fantasie waar ek gepraat het. In jou kop, in jou brein begin daar dinge gebeur. En dis wat na pornografie toe lei. Ek het nou vanmiddag sit en lees, toe skryf 'n ou artikel op die internet, toe sê hy, hulle professor, of ek weet nie, iemand het hulle begelei in die ding, en toe daag hy die klomp manne uit. Hy sê, probeer jouself bevredig, sonder enige fantasie in jou kop. En die man het gesê, dit was nogal harde werk. En so, saam met die selfbevrediging kom die fantasie en kom die lus. En dit terwyl ons opgeroep word, deur die woord om die vrug van die gees te hê, die vrug van selfbeheersing, as vrug van die gees. Nou goed, nadat ons dit gesê het, wil ek toch iets daarby sê. En dit is dat ons geduld moet hê met onsself en met mekaar in hierdie saak. Ons moet 'n paar goed verstaan. Die eerste is, in teenstelling tot byvoorbeeld die Bybelse tye en in teenstelling tot heel wat kulture, trou mense deesdae baie later. Dus die tyd, sê maar, tussen seksuele rypwording totdat jy die dag trou, en die dag as jy trou, dan hooplik is jou huwelik so goed dat jy daar seksuele bevrediging kan kry, maar daai tyd word in ons kultuur al hoe langer. Beteken is moeilik vir mense om uit te hou. En behalwe dit, daar is sommige onder ons wat dalk nooit gaan trou nie. En wat doen jy jou lewe lank? En dis die laaste gedagte waar ek wil uitkom, die rol van selfbevrediging in seksuele reinheid. En daarmee bedoel ek, en ek wil dit baie, baie versigtig stel, maar ek hoop julle kan verstaan wat ek sê, as jy sou moes kies tussen aan die een kant selfbevrediging en aan die ander kant 'n buitenegtelike verhouding of pornografie, wat is dan die mindere van twee kwade? Um, Ek onthou ons het ons was eendag by 'n jeugkongres, dit is nou baie jare gelede en toe meneer Arjan de Visser se vrou het met ons oor hierdie onderwerp gepraat. En sy het 'n baie sy het 'n baie pastorale houding gehad. Ons weet dis nie God se plan met seksualiteit nie. Maar as dit van tyd tot tyd gebeur, wees dan geduldig met jouself. As dit jou kan help om die mindere van twee kwade te doen, dan eerder dit, as om in die kwaad te verval van pornografie, of erger nog 'n buitenegtelike verhouding, of buiten, seks buiten die huwelik. En julle moet my mooi hoor, ek sê, dit is nie vrybrief om te sê, daar gaat julle nie. Denk, dis vanuit die evangelie, een stukkie geduld, om te groei, en jouself ruimte te gee, om te groei. Onthou net, as dit dan van tyd tot tyd gebeur, onthou net, dit kan makkelijk verder gaan. Dis amper soos 'n vorm van verslawing. Op 'n stadium is dit nie meer genoeg nie, en moet jy meer kry, meer kry, meer kry. En dan kom ander faktore, kan 'n rol begin speel, wat wel ernstiger gevolge kan hê. Die verslavende aspek, as ek dit reg verstaan, maar die mediese mense onder ons moet my nou help, maar daar word endorfine afgeskei. Dis die goedvoel hormoon. En met enige verslawing, jy het elke keer meer en meer daarvan nodig om dieselfde effek te kry. Dus selfbevrediging, masturbasie, kan dieselfde effek hê as 'n soort verslawing, waar jy elke keer meer en meer moet kry. Goed, 'n klompie praktiese wenke. Identifiseer jou triggers. Ek het 'n boekie gelees oor pornografie, waarin die man sê, nou hy het seker nog nie in die internet era gelewe nie, maar hy sê hy elke dag in die middag gaan hy posbus toe om die pos te gaan uithaal. En saam met die pos kry hy die flyers met die skamele geklede dames. En hy het op 'n stadium agterkom, maar dis my trigger. En hy het toe vir sy vrou gesê, ek gaan nie met die pos uithaal nie. Gaan haal jy met die pos uit. Nou, almal se triggers verskil. So gaan kyk wat is jou trigger. Watter tyd van die dag gebeur dit die meeste? Wat is jou emosionele toestand? Waar gebeur dit die meeste? Kyk na daai tipe goeders. En as jy dit kan identifiseer, dan kan jy dit begin vermy. Okay, so dis die eerste. Hierdie spreek van self, bly weg van die internet af. Dan moet ek nie moenie jou skooltaak gaan doen nie, maar julle verstaan wat ek daarmee bedoel. Ek dink dis een van die grootste uitdagings veral vir mans in ons tyd, in ons kerke ook. Hou jou kamerdeur oop. Klink baie simpel, maar dink niemand wil op heterdaad betrap word nie, so dit kan dalk help. Ja? Wees dankbaar vir klein oorwinnings. Ja, jy gaan nie, jy kan nou, hier op 1 januari kan jy jouself voorneem, is verby. Nou, kom 2 januari, en kom 3 januari. Ja, so vat klein stappies. Wees dankbaar vir klein oorwinnings, stel haalbare doele. As ek net hier vandag kan kom. Net vandag. kan keer dat het gebeur. Môre stry ons die stryd weer verder. So stel haalbare doele. En gebruik die krag van gebed. Moenie die krag van gebed onderskat nie. Of musiek kan selfs ook 'n middel wees, né? As jy mooi musiek, geestelike musiek kan gebruik, dit bring 'n ou op 'n ander kan 'n mens op 'n ander vlak bring, né? Goed, dis 'n paar praktiese wenke. Dis die een deel van ons gesprek vanaand. Ek weet nie hoe ver ek met die tyd vorder nie, maar as ek reg. Ek wil hierso geleentheid gee. Ek weet dis 'n moeilike onderwerp om oor te praat en om oor vrae te stel. Jy moet weet hoe staan ek in sweet hierso. Maar ek wil geleentheid gee as daar vrae is of opmerkings. Ja. Ja. Baie dankie, dis 'n goeie voorstel. Sagte ware wat jy kan opsit, Covenant Eyes is een waarna ek ook gedink het. Kos jou paar rand, dink ek. $9 'n maand. $8.99. Kyk na die goed, en daarmee saam kry ook, hulle noem het 'n body systeem. Is iemand, 'n fysiese persoon, kyk, so sagte ware is 'n ding, nee, is 'n program. Maar, 'n body systeem waar iemand jou kan help. Ek het op 'n stadium iemand gehad wat my gebel het. Gesê het hy worstel om jy, kan ek sy body wees? Ja, dan bel 'n mens gereeld en jy hoor hoe dit gaan. Het is 'n groot stap vir iemand om te sit, om te sê, ek worstel hiermee, ek maak oop teenoor jou, dan moet jy natuurlijk dit in volle vertroue doen, niemand mag ooit weet wie dit is nie. En die persoon kan dan verwag dat jy elke nou en dan gaan opcheck. Of dalk sit al twee daarmee en kan jy mekaar verantwoordbaar hou. Dankie. Nog iemand? Ja, nee, dit is absoluut, en dit, ek het gedink om het te sê, toe dacht ek, nee, laat ek het liever los, en nou dat jy dit noem, ek het een slag in Oekraïne waar ons was, het ons een jeugdkonferensie gehad waar ek gepraat het, en daar was een ander Oekraïense predikant wat saam met my gepraat het, en, nou weet ek nog nie of sy beeld reg is nie, maar by bevrediging, by die hoogtepunt van bevrediging, okay, is daar 'n gevoel wat die mens nie kan beskryf nie. Hy sê, die hemel gaan eendag so wees. Ek weet nie, maar ek leer dit by julle neer. Daar kan julle daaroor nadink. Die seksuele is 'n wonderlike gawe van God, iets wat ons nooit self sou kon uitdink nie. Maar dis Cornel het gelees uit Hooglied, dis 'n vuur wat brand ook. En soos 'n vuur, enige vuur kan twee kante toe werk, hy kan geweldig nuttig wees, kan geweldig wonderlik wees om na te kyk en te beleef, maar hy kan jou ook brand. Dit hang af hoe jy hom gebruik. En dis die seksuele. En ek dink hy het hier gelees, ek kan nie precies onthou nie, maar dis 'n refrein amper deur Hooglied, moet nie die liefde opwek voordat hy die liefde behaag nie. Dit is 'n tyd vir die goed. En as jy 16 of 18 of 19 is, dan kan dit dalk nog 'n paar jaar vat, ek verstaan dit. Maar die tyd gaan hopelik as die Here wil kom, kyk of jy kan wag vir daardie tyd. En as jy struikel, hou, is nie 'n onvergeeflike sonde nie, is nie die einde van die wêreld. Gaan terug na die Here Jesus toe, vra om vergifnis. As jy het môre weer doen, gaan jy weer terug na hom toe. Okay? Ek wil dit nie ligtelik maak nie, maar dit is ook nie die einde van die wêreld nie. Dit is enige sonde wat ons voor die Here mee moet kom as ons dit doen. Gaan bely dit, gaan stry die stryd opnuut. Okay, ons kan nog verder praat na die tyd. Ek gaan oor na die volgende onderwerp. En dis nou heeltemal aan die ander kant van die spektrum. Ons gaan nou vanuit die binnenkamer, waar niemand jou sien nie, gaan ons na die wêreld, wêreldsfeer, of die wêreldatmosfeer. En hoekom ek gevra het om dit te doen, is, is omdat ek dink hierdie is ontsaglik belangrik vir ons. Nou, net vooraf, ek gaan sekere dinge sê oor homoseksualiteit, oor transgenderism. Julle moet my mooi hoor, ek maak nie grapjes van die mense nie. Ek sê hulle nie sleg nie, ek ontken nie die worsteling wat sommige mense daarmee kan hê nie. Het gaan nie vir my oor die individu wat hiermee worstel nie. Het gaan vir my oor die wêreldgees. Wat tans in ons tyd heers. Nou wat op kleinskaal gebeur by selfbevrediging, masturbasie, dis uiteindelik selfgerigtheid, ne, gebeur op massaskaal, tans in ons wêreld. Die wêreld om ons heen, die gees van die tyd waarin ons lewe, wil nie meer deur enige norme en waardes, seksuele norme en waardes, gebind word nie. Die norme en waardes wat in die verlede algemeen aanvaar is in die samenleving, dikwels vanuit die joods-christelike traditie, word baie dikwels vandag beskou as onderdrukkend vir die individu en vir sy persoonlike vervulling. En dus die samenleving met sy norme en waardes, soos wat ons het tot dusver gehad het, moet dus afgebreek word. Daar die norme en waardes wat sê, die huwelik, jy kan maar gaan kyk naar die handvest van menseregte wat kort na die Tweede Wereldoorlog opgestel is. Daar praat hulle nog van die familie as samenstelling van een man en een vrou met kinders. Een man, een vrou. Dus nou, dan praat ons 1948. Daar die waarde word vandag totaal omver gegooi. Binnen die hele LGBTQ beweging. En is nie net die LGBTQ nie, gaan kyk na Black Lives Matter. Gaan kyk na hulle statement op hulle webwerf. Hulle verwerp die traditionele, het staan letterlik so, hulle verwerp die traditionele familie, gesin. Dus al die norme waardes moet afgebreek word. En dit kom al, ek gaan nou nie vir julle wys, dit kom al eindelijk al van die 18de eeuw af, is natuurlijk ten diepste die sondeval, maar kom ons maak het een bietjie eenvoudiger, sê maar van die 18de eeuw, maar in die 1960s kry jy die seksuele revolusie. En dis wat hulle sê van die seksuele revolusie. The sexual revolution rests on the idea that fulfillment is a matter of personal psychological happiness and anything which obstructs that, specifically traditional sexual codes, is by definition oppressive and preventing us from flourishing. Die traditionele waardes moet ons weggooi, want hulle verhinder ons om onszelf te wees en om onszelf uit te druk. Nou, hoe die ding gekom? Net baie vinnig, is groot woorde, maar jy kry in die 18e eeuw, kry jy die verpsychologisering van die self, en daarmee bedoel ander mense ook, jy kan gerust gaan lees Carl Truman. Carl Truman is 'n Amerikaanse theoloog wat geskryf het The Rise and the Triumph of the Modern Self. Prachtige boek. Bietjie moeilik so hier en daar, maar baie besonders. En hy wys ook dat die 18de eeuw sien ons die verpsychologisering van die self. En daarmee bedoel ons, voor die 18de eeuw kry ons dat mense hulle vervulling vind in die geluk van die samelewing. Dus as individu is ek deel van die samelewing en is het my doel om saam te help bou aan die geluk van die samelewing. Vanaf die 18de eeuw en verder kry ons dat die mens binnen toe keer en sê ek soek my geluk hier binnen in myself. En ek moet dit wat ek hier binnen voel, moet ek kan uitleef. Want dan is ek authentiek, dan is ek eg. As ek dit nie kan uitleef nie, dan is ek nie eg nie.
En so dis die eerste stap, die verpsychologisering, die versielkundiging, die verinnerliking van die self. Die volgende stap, sien ons aan die einde van die 19e en die vroeg 20ste eeuw, is die verseksualisering van die siege. Die eie ek het alles met seks te make. Ek sal nou nou vir julle aanhaling van Sigmund Freud lees. Sigmund Freud was een seksioloog, hy was een mal ou, maar goed. Hy het een baie groot invloed gehad. Ja? Dus dan word die self verseksualiseer. Seks word dan die hoogste levensdoel. En dan kry ons in die laat 20ste, in ons tyd, kry ons die verpolitisering van seks. Let sien hoe volg die goed op mekaar. Nou word seks as 'n politieke speelbal. Die hele Me Too beweging. Daarmee sê ek nie Me Too is verkeerd nie hoor. Het baie dinge verkeerd gegaan in die verlede. Maar die hele Me Too beweging, die hele transgender beweging. Dit is nie net 'n kultuurstroom nie, dit is 'n politieke ding. Dit staan bo aan die agendas van die regerings van die dag. Van die Amerikaanse regering staan bo aan hulle agenda. Staan bo aan die agenda van die Europese Unie, staan bo aan die agenda van die Verenigde Nasies. Dis waar ons is vandag. Nou wat is die kenmerke van hierdie bevrediging van die massa? Die heel eerste kenmerk. Seks is nie meer 'n aktiwiteit nie, dis 'n identiteit. Baie belangrik. Seks en seksuele begeerte is die sentrale element van ons menslike identiteit geword. Die debat in vandagse wêreld gaan nie meer oor hoe ons optree, dit gaan oor wie ons is. En dit kom van Freud af. Freud het in die einde van die tweede helfte van die 19de eeuw begin 20ste eeuw geleef. Hy sê man's discovery that sexual or genital love afforded him the strongest experiences of satisfaction and in fact provided him with the prototype of all happiness must have suggested to him that he should continue to seek the satisfaction of happiness in his life along the path of sexual relations and that he should make genital erotism the central point of his life. Seks is die sentrale punt van my identiteit. En jy moet baie goed verstaan wat dit beteken. As ons as Christene beswaar maak teen homoseksualiteit of transgenderisme, dan sê ons vanuit ons perspektief, ons stem nie saam, ons maak beswaar met die optrede, met die daad van homoseksualiteit of transgenderisme. Vandagse kultuur verstaan iets anders daaronder. Vandagse tyd beskou dit as 'n beswaar teen iemand se identiteit. Dus dit is baie belangrik, dis die eerste kenmerk. Hierdie is 'n vraelys wat in Engelse skole uitgedeel is. Waar jong mense, tieners, 12, 13, 14, moes aangee waarmee hulle identifiseer. Ek het nie eens die moeite gaan doen om allemaal op te soek. Ek weet nie hoe kry jy dit reg. Wil dit nie te lank hou nie, net toe begin jy ook dink van, waar pas ek in? So jy kyk net daar eerste twee blokkies, is ek a girl or a boy? 23 identiteite wat jy kan kies. Dis wie jy is. En dis wat 12, 13, 14 jariges moet besluit. Ons gaan nou verder daaroor praat. So dis die heel eerste. Seks is nie meer net 'n aktiwiteit nie, dis 'n identiteit. Biologiese geslag versus gender. Vir eeue lank was die twee dieselfde. Die twee is nie meer vandag dieselfde nie. En vir ons is dit baie logies. He? Maar nou, krasse stel, iemand word met 'n penis gebore, hy is 'n seun. Iemand word met 'n vagina gebore, sy is 'n meisie. Dit is baie eenvoudig. Maar dit werk nie meer so in ons tyd nie. Blou en pink. Kan nie meer blou en pink. Kan nie meer pink kombersies gee vir 'n meisie nie. Die onderskeid tussen biologiese geslag, né? En ervaarde geslag. Is twee verskillende dinge. Dit wat my biologie sê, is nie noodwendig wat ek ervaar of wat ek hier binne beleef nie. Nou in Engels maak hulle die onderskeid tussen seks en gender. Seks is jou biologiese geslag. Hulle sê dis wat jou geslag tussen jou ore. Nee, skuis tog. Gender is die geslag tussen jou ore, dis wat jy beleef, dis wat jy dink. Jou seks is jou biologiese geslag. Kan die goed nie uitdink nie hoor. So wat kry ons? Ons kry al hoe meer dat mense sê ek is 'n vrou in 'n man se liggaam. Of andersom. En in sommige lande is dit al so dat ouers moet hulle kinders die vryheid gee. Nou praat ons nie van die hele leeftyd nie, ons praat van 3, 4, 5 jarige kinders om self te ontdek wat hulle is. En as jou kind sê, as jou seentjie vir jou sê, maar ek wil graag 'n meisie wees, dan moet jy dit doen. Dan moet jy hom vat vir een of ander operasie. Die goed word toegepas ook. Dus jy kry al hoe meer onduidelikheid. Nou die dag was daar op BBC, die eerste Amerikaanse paspoort wat uitgereik is, sonder geslag, net 'n X. Eerste Amerikaanse paspoort. Volgens wet, moet jy op jou paspoort man of vrou, hierdie oute hofsaak aangaan, hierdie man, of ek is nie seker wat hy identifiseer nie. Dit is natuurlijk een volgende strijd, ons sal nou daarby kom. Maar, kom ons noem hom maar hy het een strijd aangegaan, een hofsaak, en hy het gewen uiteindelik, en is die eerste paspoort wat met 'n X uitgereik is. Okay? Die goed gebeur. Jy kry badkamers. Gender neutral badkamers. Wat is die gevolg? Mense, die gevolg is werklik, dit gebeur, dat seuns wat met rokkies rondloop in meisies badkamers instap en hulle molesteer. Die goed gebeur. Daar is hofsaake in Amerika daaroor aan die gang. Hoe patrolleer jy die goed? Daar is in Amerika een meisie wat as 'n seun identifiseer. En sy gaan by die seuns se badkamers in. Maar nou kom die tyd van die maand, wat maak sy? Die manspadkamer is nie daarvoor gemaak nie. Die goed is die mekaar. Ja, maar dit gebeur. Die eerste transgender atleet by die Olympiese Spele. Ok, nou, hierdie jaar. Is hierdie jaar, nie? Ja. Ok, is 'n man wat as 'n vrou identificeer. En ek is nie 'n fan van Caster Semenya nie, maar ek meen, sy mag nie hardloop nie, en die vrou mag deelneem. Ek verstaan die goed nie. Maar dis kokheid, hoor, dit raak die mekaar. Goed, so dis die tweede. Nee, daar word 'n onderskeid gemaak tussen biologiese geslag en gender, beleefde, ervaarde geslag. En nou, hierdie is my amper die belangrikste. Daar is geen toleransie nie. Dit is nie 'n kwestie van, ach, mag ons maar hier wees nie. Al hoe meer word het op ons toegepas met wetgewing in die howe, dat ons dit moet aanvaar en daaraan moet deelneem. En jy moet verstaan hoekom dit so is, as ons samelewing gender as identiteit sien, nie meer seks as 'n daad nie, maar gender as 'n identiteit, dan beteken dit enige iemand wat daardie siening bevraagteken of kritiseer, hy is gevaarlik vir die samelewing. Ons kry dit in die vroeë kerk ook. In die vroeë kerk moes almal in die Romeinse Ryk, moes almal aan die keiser offer bring. Want die keiser het symbool gestaan vir die stabiliteit, vir die vrede van die Romeinse Ryk. En die Christene wou natuurlik nie vir die keizer offer bring nie. En hulle is daaroor vervolg. En wat was die rede? Staatsgevaarlik. Hulle is gevaarlik vir die staat. Is gevaarlik vir die samelewing, hulle ondermyn die stabiliteit van die samelewing. Nou, dit is precies wat hier gebeur. Die deursnee samelewingsethos, ethiek sê, elkeen moet kan uitleef, sy seksualiteit kan uitleef wat hy voel. As jy dit bevraagteken, is jy gevaarlik vir die samelewing. En die goed gebeur. Hierdie man is 'n bakker. Daar het 'n gay kappel by hom gekom, gevra het hy koek vir hulle bak en het vir hulle gesê, jammer, ek is 'n Christen, kan dit nie doen nie. Hulle het hom hof toe gesleep en as ek reg is, het hulle die saak gewen. Dis nou, maand gelede, nou moet jy in speelgoedwinkels gender neutral speelgoed gaan, ek weet nie hoe mens dit reg kry. En jy moet rye hê met net gender neutral speelgoed. Nie meer blauw en pink nie. Dit word nou afgeforceer. Taal. Dis in Canada. Bill C-16. Wat het strafbaar gemaakt het, want wat gebeur nou, dis die hele strijd rondom voornaamwoorde, pronouns. Ons kan het nie glo nie, maar dit gebeur. Jy is een sy. Ek is een hy. Maar nou kom transgender persoon en dan sê hulle nie, ek wil een zie of een zeur wees. Vir dit. Okay. En nou is die Canadese regering, het een wet deurgevoer wat het verpligtend maak, dat jy daar die persoon volgens daar die voornaamwoord aanspreek. Iets wat nog nooit in die geskiedenis gebeur het nie, dat die regering ons taal begin reguleer, gebeur nou. En die goed gebeur nog een bykie verder van ons af, maar het gaan kom. Dit is maar net een foto, hierdie man sit in die tronk. Hoekom? Want sy dochter, dis daai ene, maar sy is bykie ouder, 14, sy is transgender, en sy wou hierdie voornaamwoorde hê. En sy het om hof toe gevat daaroor. En hy het geweier, hy hou aan om haar sy dochter te noem, en hy noem haar sy. En hy sit nou in die tronk daarvoor. Sien, dis nie net een klein groepie wat die ding drijf nie. Dis een kultuurbeweging wat in ons eie tyd ook gaan kom. En ek wil waag om te voorspel dat ons ken nie regte Christen vervolging nie, maar hierdie is die volgende Christen vervolging. Is besig om te kom. Het begin in ons eie land al kom, ons Ek weet nie of julle gehoor het van die Pepuda-wetgeving. Pepuda-wetgeving, as ek hier van die preekstoel af sou sê, dat homoseksualiteit sonde is, en hier sit iemand wat geafronteer is daardoor, kan in my hof toe vat daaroor. Dis wat die wetgeving sê. En hy hoef nie te bewys dat ek hom beledig het nie. Sy gevoel is genoeg. Dis waar ons is in ons eie land. So ek verwag regtig dat dit die volgende Christen vervolging gaan wees, wat in ons as gelowiges baie duidelik gaan moet standpunt inneem. En dan die laaste kenmerk van hierdie bevrediging van die massa, daar is uiteindelik geen grense daarmee nie. Dan net, as jy die 40 jaar gelede was, onaanvaarbaar. Vandag is het aanvaarbaar. En ek weet nie hoe dit by julle gaan, ek probeer myself by myself nagaan, mens begin self makkeliker kyk, jy weet, hierbo weet jy nog steeds, dis teen die woord van die Here, maar jy raak gewoond aan baie van die dinge. 15, 20 jaar gelede sou jy miskien 'n opmerking gemaak het as twee mans of twee vrouens staan en soen het. Die is daar, okay. Die vraag is, waar is die grens? Pedofilie. Dat jy seksuele gemeenskap met 'n minderjarige is vandag nog onwettig. Ek sal nie verbaas wees, dis die simbool trouwens, dis die geheime simbool van pedofilie. Ek sal nie verbaas wees as oor 20 jaar pedofilie wettig is nie. Bloedskande, hulle sê dis die simbool daarvoor, bloedskande is onwettig. Dit beteken dat daar sekere verhoudings wat te naby is vir enige seksuele omgang. Pa en 'n dogter, of 'n ma en 'n seun, of 'n oom en 'n dogter, of 'n oom en 'n niggie, daardie soort van verhoudings is onwettig. Dit sal my glad nie verbaas as oor 15, 20 jaar het wettig is nie. Want wie bepaal nog die grense? Die grense word op die stadium bepaal deur wat ek voel, wat ek ervaar. En my reg om dit wat ek voel en ervaar uit te leef. Goed, so dis vier kenmerke van die tyd waarin ons leef. Ek wil julle aanmoedig, as julle wil, sverre te lees, Gabrielle Kubi, is 'n Duitse vrou, wat baie mooi skryf oor the global sexual revolution, destruction of freedom in the name of freedom, en dan die boek van Carl Truman, waarna ek verwys het, the Rise and Triumph of the Modern Self. Ek sluit af met pink en blou. Genesis 1 vers 27, ek denk meer as ooit raak dit belangrik, dat ons mooi lees wat daar staan. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. Soos ek vir julle vraelysie sou gee, wat is jy, dan is dit baie eenvoudig, boy or a girl. As jy nie weet nie, gaan kyk in die spieël. Dit is baie eenvoudig. Ja? Dis hoe die Heer ons gemaak het. Nou, in beide onderwerpe wat ons vanavond behandel het, staan uiteindelik die mens in die middelpunt. Ja? By selfbevrediging, by masturbasie gaan dit oor die bevrediging van myself hier en nou, en by bevrediging van die massa gaan het ten diepste ook oor die bevrediging van die mens. Sy gevoelens word bepalend. En ek denk daarom is het juist nou van belang dat ons goed weet en goed vasthou wat die Here van ons vra. Goed, ek denk my tyd is om. Enige vraag op hierdie tweede deel, opmerkings. Ja. Ja, en ons moet baie goed besef, nou, die wereld beskuldig ons van indoctrinatie. Okay, as jou kind leer, jy is 'n seentjie, jy is 'n meisie, jy is so deur die Here gemaak. So, hulle is indoctrinatie. Hierdie is niks anders as die indoctrinatie. So make your pick. Besluit wat indoctrinatie jy wil gebruik. Okay? Want uiteindelik is het al twee. Indoctrinatie. En ek denk wat jy sê is baie belangrik daar. Sit, ons sien die symptome, ne? Ons sien die gay pride die voorbij kom. En nie hier nie maar. Maar daar onderliggend sit die filosofie. Okay, en die goed is soms bietjie moeilik om te verstaan, maar gaan lees maar bietjie daar oor. Gaan lees maar die Franse filosoof, Jean-Jacques Rousseau, wat gesê het, die innerlijke van die mens is die bepalende. En dan sien jy hoe werk dit omself uit precies in Nietzsche. Ne? God is dood, en ons het om dood gemaak. Wel, as God dood is, en is een van die kritiese vraag wat ons aan die wereld om ons heen moet stel, wie bepaal dan nog die norm? Nee? Uiteindelijk is het elkeen vir homself. Nou, waar eindig ons dan? Wel, het gaan chaos wees. Okay, so, sien die filosofiese strome, sien dit goed raak.
Dominee, ek wil net gevraag, vir as ons vraag het, kan ek telk nie die microfoon, die mense op die chat hoor, of op die stream hoor, nie die vraag nie. So as ons vraag het, kan ek, sal omloop in die microfoon vir julle gee, en wil ek gehoor, wil ons nou gauw alles afhandel, met die vraag en alles, of wil ons een koffiebreek vat, en dan kom ons terug vir vraag en antwoorde. Wat denk julle? Kom ons maak dan met die vraag klaar. Ek wil net gee jou vraag van online, hoe moet ons kyk na mense wat intersex, en dan in hakies, met mannelike en vroulike geslag kenmerke gebore is?
Mense, natuurlijk gebeur die goeders. Dit is ook een gevolg van die sondeval, net soos ander mense, ander gebreke lichamelijkheid, kan dit gebeur. Maar die uitsondering, en ek ken nie die statistieke en die getalle nie, maar ek kan my voorstel dat dit een op een baie groot getal is. Daar die persone wat met beide geslagsorgane gebore word. Daar die uitsondering bepaal nog nie die reël nie. Die feit dat daar een uitsondering spreek nie nou skielik, maar nou moet daar ruimte wees vir elkeen wat skielik so voel, ook al het hy net een geslagsorgaan, om nou te maak wat hy wil nie. Dus ek denk ons moet geweldige empathie hê met mense wat wel so gebore word. Ons moet geweldige, asseblief, ons moet geweldige empathie met mense wat homoseksuele gevoelens het. En ek is daar oor baie ernstig. Ons is verby, ek het opgegroei, ek hoop julle in een ander tyd, maar in een tyd wat ons nog gepraat het van een moffie. Die tyd, ons kan het nie doen nie. Okay? Ons moet met geweldige empathie en liefde omgaan met mense wat daarmee worstel. En dit beteken nie dat jy nie die duidelike wil van die Here mag uitdra nie. Maar ons doen dit met groot versigtigheid. So die empathie is daar en ek dink ons as Christene behoort gekenmerk te word deur ons empathie vir mense wat worstel met hierdie dinge. Maar jou empathie beteken nog nie dat jy die norm hoef te verlaag nie. Ek het hier aan, skuis toch.
Ja, dis eindelijk wat ek wil vraag is, hoe moet ons as Christene so'n situasie hanteer wanneer een persoon wat ons dalk geken het, of dalk een vriend of so, later, hoe kan ek sê, hoe homoseksualiteit begin uitleef het?
Ja, ja.
Hoe moet ons dit dan van daar af hanteer, ja. Om met hulle te praat of so?
Ek dink ons moet in eerste plek onderskei tussen iemand wat homoseksuele gevoelens het. Ek weet nie, ek het nie die laaste tyd om gevolg nie, maar daar is een docent in die Theologie Universiteit in Kampen, Dr. Walter Rose, wat openlik daarvoor uitkom. So, ek verklap geen geheim nie, hy kom openlik daarvoor uit dat hy homoseksuele gevoelens het. Maar hy kies doelbewust daarvoor om dit nie te beoefen nie. Ek het geweldige respect daarvoor. En so dis aan die een kant, mense wat homoseksuele gevoelens het, dit kan gebeur. Mens moet ook onthou, en dis die ellendige van wat hierdie mense wil doen. Baie jong mense gaan deur 'n fase wat hulle bietjie onseker is oor hulle seksualiteit. Kyk, so as dit gebeur, ek kan my voorstel dat dit jou benoud maak, maar asseblief, gee jouself die tyd. Kyk, om daardeur te groei. En wees besig daarmee in gebed. Maar dit is natuurlijk een heel ander saak wanneer mense uiteindelijk daarvoor kies om te sê, maar ek gaan dit ook so beoefen. Nou, selfs dan, uiteraard moet ons in die kerk van die Here moet ons die norm bly handhaaf. En as iemand in die kerk openlik sê, ek is homoseksueel, ek gaan dit beoefen ook, ja, dan helaas gaan ons op een stadium moet kom waar ons sê, maar nou, of jy moet jou bekeer, of die paai is skei van mekaar. Ja, ek denk, die norm moet ons bly handhaaf. Maar dit beteken nie dat ons skielik om nou gaan uitkruid as een of ander. So laat ons die liefde bly handhaaf, maar ook die norm bly handhaaf. Ek denk, die wereld stel die twee teenoor mekaar. Dit is of liefde, of is 'n norm. Wel, die Bybel sê vir ons, Efesiërs 4, dat ons in liefde die waarheid betrag. Die twee kan blykbaar saamgaan in die Here, in Christus. Cornel.
Dan het hy nog 'n vraag gekom, dis bietjie meer gerig op die heel eerste gedeelte, dominee. Dit was, kan 'n lid wat verslaafd is byvoorbeeld aan pornografie onder die tug geplaas word?
Hoe sal ek begin? Ja, dis die maklike antwoord. Die moeiliker antwoord is, tug is nie net, ons hou iemand van die nagmaal af nie. Die oomblik as iemand kom, en vir sy ouderling of sy predikant sê, ek worstel hier mee, dan gaan jy nou met die woord van die Here. Dis ook tug, om met die woord te kom. En as die persoon vir jou sê, ek het berou daoor, dan sê jy van fantasties, sondag is nagmaal, kom. En as hy volgende week weer sukkel, en hy kom weer na jou, en hy sê, kom, ons gaan weer bid, en ons gaan weer saam werk aan. Het tug pas ons toe, wanneer daar geen berou is nie. Oomlik as daar berou is, dan, en ek stel het miskien een bykie kras, maar dan verval die tug. Dan hou dit altyd baie goed. Ons pas nie tug toe op iemand wat in trane en op sy knie voor jou kom en sê, ek het berou oor my sonde nie. Nou, nie op jou knie, sy knie voor my nie, maar ek bedoel, voor die Here. Dan pas ons nie meer tug toe nie. So ek dink dis baie wyser en baie pastoraler om gewoon saam met so 'n persoon 'n pad te stap. Vooral as die persoon openlik daar is en worstel daarmee. Ek weet van gevalle in 'n kerk waar 'n persoon met verslaaf was aan drank. Elke keer het hy weer daarin geval en nooit was daai persoon onder tug geplaas nie. Elke keer het hy gekom en sê ek het weer geval, ek het berou daaroor. Dis die liefde van die Here en daarmee sê ek nie dat ons die norm afswak nie, dat ons die norm verlaag nie. Ons handhaaf die norm, maar ons gaan saam die pad in Christus om daar die norm te probeer bereik. Mark?
Ek dink die gevaar van ons tyd kom al lang pad. As mens kyk na relativisme, die ou het letterlik 3 dae in 'n kas gesit en uitredeneer of hy wel werklik in die kas sit. En sy konklusie was, omdat ek kan dink, is ek. En ek dink dit is 'n baie verkeerde siening. Ons deesdae word al hoe meer feite weggegooi. Ons het laas ook by vereniging daaroor gepraat. Hofsake is nie meer, is die ou reg of verkeerd gewees nie, maar dit gaan deesdae oor, het hy 'n emosionele afwyking, was het wel hy wat die moord gepleeg het, of was het 'n slegte iets binne hom, en ons moet regtig oppas daarvoor. Ons sien het ook, mense, as jy jou vertroue op jou emosies en jou denke gaan sit, is het baie minder stabiel, as wat jy op feite en werklikheid sit. Ons allemaal kan getuig, ons emosies is nie altyd stabiel nie, en daarom is het ook, dit gaan nie net oor sulke goed soos homoseksualiteit of moord of so nie, maar dit gaan selfs oor klein goed soos as ek in 'n stryery kom met iemand en ek voel ek raak emosioneel, dan hoe meer emosioneel ek raak, hoe minder in beheer is ek oor wat ek doen. En dan begin jy goed doen wat jy nie uit jouself sou doen nie. En ek dink dat dis hoekom al hierdie goed ook in die wêreld gebeur, want hulle sê, gee jou oor aan jou emosies, laat jou emosies jou vat waar jy heen moet gaan in die lewe.
Jy sê het maar reg, maar ek net 'n opmerking daarop, jy is 100% reg dat ons nie op emosies mag dryf nie, ons mag ook nie aan die ander kant op kennis dryf nie. Dit is natuurlijk net so groot gevaar, ne? Want ook ons kennis, hoewel ons emosies, ons weet het allemaal, maak so, en sommige maak so, ander is bietjie meer so, maar ons emosies verander, so jy kan nie daarop staat maak nie, maar pas op, en ons word soms beskuldig daarvan, as gereformeerde kerke, dat ons bou op die kennis, en ook ons kennis is beperk, 1 Korintiërs 13, so elke keer terug na die woord, want die woord het die vermoë om emosie en kennis by mekaar te bring, in harmonie, wat ek dink baie gesond kan wees. Maar jy is heeltemal reg, maar, ja, Anu.
Tot hoe ver gaan ons Christelike plig om oor mense oor sulke dinge aan te spreek? Want ek voel baie keer, sê my nou op universiteit en so, dan kom daar geleenthede waar jy daaroor kon gepraat het en wat mens baie seker kan wees dat jy bespot sal word of die Here se naam sleg gesê sal word oor wat se opmerking jy gemaak het en dan is het baie maklik om stil te bly en in jou hart te dink, ja ek weet is verkeerd maar niks te sê nie, hoe ver gaan ons plig om op te kom vir wat reg is?
Ja kyk as 'n beginsel kan 'n mens sê dat ons 'n plig het, maar ek dink dit hang ook weer af van in watter verhouding staan jy tot die persoon, en as jy daar in een geselsie inkom wat 'n wildvreemde is, dan is natuurlijk effens lastiger as wat het 'n goeie vriend van jou is. So dit hang af van die verhouding waarin jy staan. En ek sou in die opsig, nou soos op 'n hele ander onderwerp, evangelisasie maar getuienis, laat ons het so stel. Ek sou geneig wees om heel eerst te begin verhoudingsbou. En want mense wat sê maar worstel met homoseksualiteit, of nie is worstel nie, maar dit gewoon beoefen homoseksualiteit of transgenderisme, dit is mense wat na die kerk kyk, en kom ons terug by wat jy gesê het, dat deur die geskiedenis was daar sekere norme, nou die kerk het natuurlijk daar die norm gehandhaaf, dus ten wie is die pyle van die nuwe beweging gerig, is die kerk, die christendom, want is hulle wat die status quo vir so baie eeuwe gehandhaaf het, dis hulle wat gesê het, die huwelik is tussen een man en een vrou, hè? Nou, alle wit mans onder ons, ons is in een slechte positie in die geschiedenis, hoor. Ons is wit, ons is heteroseksueel, en ons is mans. It's not the best position to be in. Okay. En ons word gesien, vooral wit, heteroseksuele mans, word gesien as die verteenwoordigers van die status quo van eeuwe. Dus, dit is die, dis juist ons wat op wie die nuwe beweging, of wie die nuwe gees, sy pijle rig. Daarom sou ek huiwerig wees om onmiddellik in so'n gesprek in te stap, jy weet, die Bybel sê, dit mag nie. In sy algemeenheid is jy natuurlijk reg. Voor het wijs is 'n ander vraag. Bouverhoudings, verander daar die persoon sy gedagte van die christendom, van die geloof, en daar gee dit jou baie beter ingang, uiteindelik. Mark.
Oor die kennis aspek, as jy feite kan bewys, as jy kan sien, ons het natuurlijk die Bybel as die waarheid, as jy kan sien, daar staan een feit wat so is, of sê nou, een dokter diagnoseer een persoon met een siekte, dan kan ons sê, as die dokter nou nie 'n fout gemaak het nie, dat dit 'n fout is. En so ook kan mense gediagnoseer word, net soos iemand met kanker gediagnoseer kan word, kan 'n persoon gediagnoseer word as die geneigtheid tot homoseksueel. En ek dink ons moet dit so sien in daai opsig van die persoon het 'n afwyking of hy het iets wat die Here nie oorspronklik so geskaap het nie, het hy, en hy kort hulp, net soos iemand wat kanker het, kort hulp teen die iets. En ons moet daai, juis as Christene, daai hulp vir die mense wees, uit liefde, maar ons moet vir hulle kan diagnoseer en sê, dit wat jy uitleef as homoseksuele mens, as jy dit uitleef, dat jy dan ja, dan doen jy sonde, en 'n normale sonde, soos wat ons allemaal doen, is ook 'n sonde, en ons moet daar ook ander kan diagnoseer met die sonde, en daaroor ook kan praat.
Mark, ek strei nie met jou nie, ek probeer net wys, jy is heeltemal reg, ons aanvaar die Bybel as die woord van die Here, as die waarheid, maar jy besef, dis 'n geloof, ne? Kan jy bewys dat die aarde gemaak is? Ja, maar gaan lees Hebreërs 11, dis 'n geloof. Ja, jy kan nie bewys dat God bestaan nie, kan nie bewys dat die wêreld gemaak is nie. Dit is hoekom ek sê, net van het 1 Korintiërs 13, ons kennis is beperk. Ja, en so... Dis nie ons met ons kennis nie, dis vanuit die skrif uit wat die hele mens in sy emosie, in sy lichamelijkheid, in sy ratio, in sy denke aangespreek en gevorm moet word. Ja. Ek stem saam met jou. Goed.
Ek wil net aanlas by iets wat Mark gesê het, maar het op toepassing maak van ons spesifiek nou as Christene. Ons moet nie die sondes, of die versoekinge waarvan ons nou vanavond gepraat het, sien as enig iets anders as ander versoekinge waarmee ons mag worstel nie. Soos wat daar in 1 Korintiërs staan, is vers, dis hoofstuk 10 vers 13. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. So in God sal ons altyd die krag hê om die versoeking te weerstaan en om te oorwin. Ons het niks meer as God nodig of as Christus nodig in hierdie versoeking enigstens meer as enige ander versoeking of sonde waarmee ons worstel nie.
Is interessant hè, hoe ons hoe in die geskiedenis die sewende gebod en die seksuele een of ander swaarder las gekry het as ander sondes. Ek weet nie lekker waar dit vandaan kom nie, maar dit lyk tog vir my deur die geskiedenis dat dit so geloop, maar ek dink jy is heeltemal reg uiteindelik. Ek dink die uiteindelik voor die Here is alle sondes natuurlik, ons weet dit, né? Is alle sondes gelyk en in plaas ons doemwaardig voor God. Ek dink wat die seksuele sonde apart gesit het deur die geskiedenis is die feit dat dit sê maar, soveel verwoestender effek het, as ons daarin oortree. Vooral in terme van egbreuk. Spreuke praat baie duidelik daaroor, oor die verwoestende effek, as jy egbreuk sou pleeg, met die vrou van ander, hy sê, die man gaan vir jou jaag, hy gaat vir jou achterna volg, ek sê dit nou in my woorde, ek hoop julle verstaan dit, ne? Maar hy gaan vir jou leegsuig, in terme van finansies, en die nuwe vrou wat jy het, moet jy nou onderhou, het gaan vir jou geld kos, dus die effect daarvan is soveel verwoestender as baie ander sondes, maar uiteindelik is jy reg, voor die Here is dit gelyk, en jy is heeltemal reg, saam met die Here kan ons hierdie ding oorwin, ons moet wel besef, die Here gee dit op sy tyd en op sy manier, ne?
Paulus het ook 3 keer gebid, om verlos te word van die doring in die vlees. Die Here het vir hom sê, my genade is vir jou genoeg. Sommige het dalk as tiener daarmee geworstel, is getroud en het nooit meer daarmee gesukkel nie. Daar is ander ware gelowige kinders van die Here wat tot die dag van hulle dood daarmee worstel. So die Here werk op sy manier met elk een van ons. En maar bly bid, bly die krag van die Here soek. En as die Here vir jou sê, weet jy, en hy sê dit nie direk soos vir Paulus nie, maar soms wys hy vir jou, ek gaan hierdie sonde nie nou wegneem, neem nie, sodat jy in my krag kan lewe, van my genade.
Dit sluit eintlik so 'n bietjie aan by dit wat Dominee nou gesê het van, dat daar amper 'n swaarder las getrek word op die seksuele sonde. En dit gaan eintlik oor vrymoedigheid, dat ek dink mens, vooral in ons kerklike samelewing is daar nie soveel vrymoedigheid om die sonde na die lig te bring nie, want dit is ook uiteindelik waar oorwinning sal kom. Toe het ek gewonder of Dominee miskien ietsie wil sê oor hoe ons miskien 'n kultuur kan kweek, 'n empatiese, maar toch beginselvaste kultuur waar mense miskien meer vrymoedigheid sal hê om sondes na die lig te bring.
Ja, waarna ek kan dink is niks niets nie, nee. Ek meen, in die eerste plek dat ons as gemeente 'n hegte band het met mekaar. En dit beteken dat ons kan nie agter mekaar se rug gaan praat nie. Daar kan nie 'n geskinder wees nie. Die oomblik as jy dit hoor, sê, "Wel, ek gaan nie my goed deel nie. Want ek het nou hierdie aanhou se goed hier gehoor." Hè? So daai ding moet ons werklik van ontsla raak. Beteken nie dat ons nooit oor mekaar mag praat nie. Ons mag op 'n goeie, liefhebbende manier waarin ons die welstand van die ander soek, hè? Maar die agteraf, dit moet ons van ontsla raak. Dit die heel eerste. In die tweede plek, daar moet, kyk, ons sit allemaal in gemeentes, ek ken nie allemaal van julle nie, maar ons is allemaal in gemeentes van ten minste 300-400 lidmate. Jy kan nie met allemaal vriende wees, jy kan nie met allemaal die selfde soort band hê nie. Maar het is belangrijk dat elke lidmaat ten minste met 1 of 2 persone een baie nauwe band het. Sodat daai vrymoedigheid daar is. So asseblief, soek as jong mense ook daar die jong mense op wat lyk asof hulle nie so betrokke is nie. Wat dalk lyk asof hulle sê maar 'n bietjie aan die kant staan, trek hulle by, wees vir hulle daar. En dan ek dink die derde is die taak van die amptenaars. Daar moet 'n kultuur kom waar daar vrymoedigheid is om met my predikant of met my ouderling hierdie soort dinge te deel. Die lastige is waarmee ons in elk geval in die VGK sit, en ek dink is in die kandelaar ook so, so die ouderling is 3 jaar aan en dan, of 4 jaar aan en dan gaan hy af. Die nou net het jy die vertroue gekry en dan kom daar weer iemand anders in sy plek. So dit is bietjie 'n lastige ding, maar daai kultuur, en ouderlinge, julle mag dit weet, amptenaars lê ook het ook 'n eed van vertroulikheid, dus hy mag nie met iemand anders oor jou goed praat, as jy dit nie vir hom toestemming voorgee nie. Dus dis maar 3 dinge waarin ek kan so vinnig kan dink. Jonathan?
Ja, ek dink ek wil net.
Hy is Anwar.
En dan ons moet ook baie oppas, en ons tyd word baie keer gepraat van jy moet authentiek wees, en jy moet doen wat soos binnen jou is om te doen. En ek dink ons moet baie oppas vir die taal van om authentiek te wees, want die authentiek ek is, ja, die sondige ek, en ek moet dat in stirry. So ek dink ons moet net daar ook vir oppas.
Nee, is heeltemal reg, en ons sien die goed in die kerk. Ons sien het alreeds. Huweliksprobleme. Mense wat eenvoudig uit die huwelik stap, want die gevoel is weg. Ek is nie meer lief vir die vrou nie. Nou, as jy generasies teruggaan, dan sien jy dat mense volhard het, hulle het gebly by mekaar. Nou goed, daar was ook soms huwelike wat mense by mekaar gebly het, terwille van die by mekaar bly, en wat nie altyd geweldig was nie. Dit moet ons ook vir mekaar sê. Maar daar die ding van, het is een belofte wat ik afgeleid het, kom wat wil, ek gaan daarby bly. Dit is bietjie verloor in ons tyd hoor, of dit is dreig om te verloor. En ons sien dit in die kerk ook, mense wat eenvoudig sê, weet jy, het werk net nie meer nie. Kom ek stap uit. Mense wat sê, ek kom nog kerk toe, maar moet nie vir my vraag om iets te doen nie. Mense wat sê, ek gaan na ander kerk toe, want ach, ek voel beter daar. So die hele gevoelskultuur is, ons gaan nie, ons is nie vry daarvan nie. En besef baie mooi wat jou gevoelens doen. Hou dit maar dop. Hou jou self dop. Kyk na jou eie gevoelens. Dan weet jy, kan nie daar bou nie. Is iemand van Focus on the Family wat 'n slag gesê, love is not a feeling, it's a commitment. Liefde is nie die eerste plek een gevoel nie. So om te sê, ja, en ek bly daarby. En die wonderlike is dat, as jy dan daarby bly, dan sê jy ooglied ook liefde wek liefde. Jy gaan in jou huwelik gaan jy eendag agterkom. Daar gaan tye kom in jou huwelik wat jy gaan dink, die vrou is nie meer so mooi soos op ons troudag nie. Ek voel nie so lief vir haar nie. Hou net aan. Gee liefde en dan gaan jy sien dat daai vlammetjie gaan weer begin brand. En môreoggend as jy opstaan, man, dan lyk sy prachtig. Is reg.
Kan ons dalk? Ons wil net vra of ons dalk miskien net kan afsluit. Julle is nog steeds meer as welkom om enige vrae aan dominee te vra. Die wat op die online stream is, ek sal die jeugse e-mailadres ook daar byvoeg waar julle vrae kan stuur en ons sal dit by dominee uitkry. Ons wil van ons kant af net sê baie baie dankie vir dominee se tyd. Dat dominee hierdie het dit nogals baie goed oorgedra op 'n manier wat nie net reg en verkeerd is nie, maar ook hoe mens daarmee kan veg, daarteen kan veg en mekaar ook kan help. En ons wil baie dankie van ons jeugsentrale sê dat dominee se tyd gevat het. Ons wil ook baie dankie van al die gemeentes wat bygewoon het sê, dankie dat julle gekom het om hier te kom luister. Ons nooi julle hartlik uit vir koffie en snacks en alles hierna, en soos ek gesê het, julle is nog steeds meer as welkom om vir dominee vrae te vra. Sal dominee asseblief met ons afsluit?
Is reg, kom ons sluit die oor, dan bid ons saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons kom by u in al ons gebrokenheid. En ons bely dat dit wat u so mooi gemaak het, so prachtig en wonderlik, dat ons dit baie dikwels opmors. En dat ons in ons egoïsme en selfgesentreerdheid die dinge misbruik. En ons vra u vergifnis daarvoor. En ons bid dat die liggaamlike en die seksuele, waarvan u ook gesê het in Genesis 1, dit was baie goed, dat het onder ons in ere gehou sal word, dat ons sal veg teen die kwade, teen die verkeerde, en dat ons sal verlang na die goeie. Vader, wil u ons help, om die norm vast te hou, die norm van uw woord. Een deel van daardie norm is ook geduld, liefde, begrip. Gee ons dit vir mekaar, want diezelfde liefde wat u vir ons gee, diezelfde vergifnis en bewoonheid wat u vir ons het, as ons ons skuld bely, dit mag ons ook teenoor mekaar hê. Help ons om saam die goeie stryd te stry. Gee dat die verhoudings onder mekaar sodanig is, dat ons mekaar mag vertrou, met mekaar ons worstelinge mag deel, en mag sien hoe ons vorder op die pad na die ewige heerlikheid. Wil u ons daarop lei, ons vervul met die Heilige Gees. En Vader, wil u die jeug ook help om onder mekaar die goeie norm vast te hou, in liefde, en dat hulle mekaar sal vashou by u woord en by u. En belangriker as dit alles, wil u ons vasthou, sodat ons nie van die pad afdwaal nie. En as ons gesondig het, en wie doen dit nie, dan vra ons u vergifnis. En Vader, help ons, morgenoggend weer die goeie stryd te gaan stry, tot eer van u naam. Ons bid u dit, in die vergifnis van al ons sondes, om Christus ontwil. Amen.